Det hender at man blir minnet om noe man har arbeidet med lenge. Og det jeg skal dele med dere i formiddag, har jeg arbeidet med lenge. Det faktisk noe av grunnlaget for hele vår frelse. Guds rettferdighet. Det står en ganske spesiell fortelling hos profeten Zakaria. I kapittel 3. Det kan se ut som om profeten får et syn. Jeg tror ikke han fysisk var til stede der hvor det skjedde, men at han fikk se noe som i et syn. Og vi skal lese ifra profeten Zakaria, kapittel 3, og ifra vers 1. Så viste han meg øverstepresten Josva. Han sto foran Herrens engels ansikt, og Satan sto ved hans høyre hånd for å anklage ham. Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen en rykende brand som er revet ut fra ilden? Josva var kledd i skittende klær, og han sto foran engelens ansikt. Han tok til ordet og sa til dem som sto foran hans ansikt, «Ta av ham de skittende klærne!» Til Josva sa han, «Se, jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsgrud. Jeg sa, «La dem sette en ren lue på hans hode!» Så satte de en ren lue på hans hode, og de tok på ham klærne, mens Herrens engel sto der. Amen. Den siste delen av vers 2 vil jo orienterte metodister nikke til. For det var jo sånn at John Wesley, da han var barn, holdt på å omkomme i en brand. Det tok faktisk fyr i presteboligen. Og da John Wesley sto der oppe i et vindu mens huset var i fyr, så fikk de på en måte tatt ham ned. Og da var det Susanna Wesley som siterte dette. Er ikke denne mannen, eller denne unge gutten da, en brand revet ut fra ilden? Og det kom jo til å prege John Wesley senere i livet, at han faktisk ble frelst ut fra noe som kunne gått veldig galt, og at Gud hadde en hensikt med hans liv. Dette er en litt spesiell fortelling, hvor Zakaria får se det som skjedde. Det må jo ha vært i åndens verden, for det var engler der, og Satan var der. Men han fikk et syn av ypperstepresten Josva, som var skitten, og hadde skittende klær. Så ble han vitne til den dialogen mellom Satan som anklager og Herren som rettferdiggjør. Det skjer også den dag i dag. Når fienden kommer og hakker på deg for å anklage deg at du ikke holder mål, så er det en ved din side. Og når du har bekjent Jesus som din frelser, så sier han som står ved din side, jeg har tatt denne personens synd på meg. Det som er også litt spesielt her, det er at profeten blir så engasjert at han roper inn i synet. Altså han involverer seg så veldig at han sier, sett på han en ren lue også. Og da er det tydelig at de inne i synet, de hører hva profeten sier, så de får tak i en ren lue og setter den på hodet til Josva. Guds rettferdighet. Legg merke til dette uttrykket. Det finnes altså forskjellige slags rettferdighet. Det finnes egenrettferdighet. Det finnes en rettferdighet som kommer av loven. Rettferdigheten av loven sier, gjør du dette, så skal du leve. Men Guds rettferdighet sier ikke sånn. Rettferdigheten av troen sier ikke hvem skal fare opp og fare ned og gjøre en hel masse ting. Men rettferdigheten av troen, Guds rettferdighet, den nær deg i din munn og i ditt hjerte. I ditt hjerte tror du at Gud oppreiste Jesus fra de døde. Med din munn bekjenner du han som din frelser. Da får du del i Guds rettferdighet. Hensikten med det vi skal dele med hverandre i formiddag å rydde unna uvitenhet om hva vi bygger vår frelse på. For det så lett å gå vill i dette. Dels sikkert fordi blant vanlige mennesker i dagens samfunn så det en utbredt oppfatning at gjør du godt, så går det godt med deg. Men gjør du ikke godt, så det usikkert hvor du vil ende hen. Og den gjerningsrettferdigheten, jeg tror faktisk vi født med den som mennesker altså. Vi skal absolutt gjøre oss fortjent til det vi skal få. Og så skal vi arbeide for det, og gjøre oss fortjent til det. Og får vi da gjort veldig mye godt, så kan vi vel være sikre på at det går godt til slutt. Absolutt ikke. Frelsen i Jesus Kristus gjør vi oss ikke fortjent til. Den ikke avhengig av våre gjerninger og våre prestasjoner. Det litt merkelig for oss. For vi føler gjerne at vi på god fot med Gud når det lenge siden vi har gjort en bevisst synd og vi i tillegg har gjort noen gode gjerninger. Så føler vi at vi på god fot med Gud. Men har det gått i stykker og det har balet seg til for oss, så føler vi at vi ikke på god fot med Gud. Det noe som så dypt rotet i oss. Så det min bønn at vi kan se at vi har fått del i Guds rettferdighet og hva dette innebærer. Først, noen rettferdighetsfakta. For det første, rettferdigheten ikke en opplevelse. Det en gave. Romerne 5. For om døden fikk herredømme ved dette enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Rettferdigheten en gave. Vær så god. Det ingen opplevelse. Det altså ikke noe vi kan kjenne, om den sterk eller svak. Det handler ikke om å kjenne godt, føle godt, ha ingenting med det å gjøre. Har vi tatt imot gaven, så har vi den. Det andre, rettferdighetsfakta. Rettferdigheten ikke gjerninger. Og nå kommer noe som nesten litt over det vi kan greie å fatte. Den Guds natur lagt ned i oss. Nå skal vi ikke servere for mye teologi her i formiddag. Og vi skal ikke gå inn på menneskets to naturer, eller en natur, eller alt det der. Men faktum at Bibelen snakker om guddommelig natur. At vi faktisk får noe i oss når vi tar imot Jesus. Som av guddommelig karakter. 2. Korinterbrev 5. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Og det kan jeg si. Jeg bibeloversetter, så jeg vet hva som står på grunnteksten her. Og noen synes at dette så vanskelig å forstå, at de sier for at vi skulle få Guds rettferdighet, i ham. Det står ikke det på grunnteksten. Det står for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Vi blir noe altså. Vi får del i noe som ikke av oss selv. Guds rettferdighet. Så opplever vi som mennesker at det krefter i oss som vil noe annet. Vi har noe i oss som kalles for kjøtt. Og det stinker av og til fælt. Og så har vi den guddommelige naturen, det nye mennesket, som ofte som i motsetning med hverandre. Kjødet begjærer mot ånden og så videre. Men vi har i hvert fall fått dette som en Guds natur lagt ned i oss. Rettferdigheten altså en del av gjenfødelsen. Vi har fått del i det ved troen på Jesus Kristus. Den tredje rettferdighetsfakta. Du vokser ikke i rettferdighet. Du vokser i helliggjørelse. Og det det som vårt budskap i metodikirken om rettferdiggjørelsen. Men du vokser ikke i rettferdiggjørelse. Du kan ikke bli mer verdig enn det du ble da du tok imot Jesus som din frelser. Men du kan bli annerledes. Ja, ja. Og det en vekst og forandring som fortsetter helt til Jesus kommer igjen. Vi vokser i kjennskap til hva rettferdigheten betyr for oss. Det siste rettferdighetsfakta. Vi kan stå innenfor Gud uten opplevelse av skyld og mindreverdighet. Jeg glemmer aldri et møte jeg hadde. Et annet sted i Norge for en del år siden. Det var faktisk en del ufrelste på det møtet. En av de som var der var en ung mann som hadde levd et tøft liv med alkohol og synd og forfall. Han satt langt bak i salen, og i den frelsesinnbydelsen så kom han framover, helt fram til første benk, med bøyd hode og mørkt ansikt. Så bøyde han sine knær på første benk, og vi ba med han til frelse. Jeg glemmer aldri den forandringen som skjedde i den unge mannen. Jeg mener, dette var faktisk på... Ja, når var det? Det må ha vært i 1972-73. Jeg husker det fremdeles. Det var som om denne personen ble et helt nytt menneske der og da. Han ble lys i ansiktet, han så ut over forsamlingen, og så sa han, for første gang jeg i stand til å se andre mennesker inn i øynene. Det som skjedde var altså at han kunne stå der uten en opplevelse av synd og fordømmelse innenfor mennesker, og til og med innenfor Gud selv kan vi stå uten å kjenne oss fordømt. Vi altså rettferdig forklart. Rettferdiggjørelsen egentlig en domsavsigelse det. Det ikke sånn at når vi tar imot Jesus, så blir saken henlagt. Det ikke påtaleunnlatelse du opplever når du bekjenner Jesus som din frelser. Du blir rettferdig forklart. Du kommer inn for domstolen, akkurat som det står her, og så blir du blir dømt fri. Denne mannen fri. Og det jo fordi det står en annen person også på den domstolen, og det Jesus Kristus. Og det på grunn av at han tok straffen på seg, at vi kan bli rettferdig forklart. Vi har jo studert Hebreerbrevet her på formiddagene, og det tidligere. Og det står noe der om at når ypperstepresten en gang i året gikk inn i det aller helligste, så ble folk minnet om sin synd. Hvert år skjer det en påminnelse om synder, står det. Men når vi ser vår ypperste prest, Jesus, så blir vi minnet om vår rettferdighet i ham. Rettferdigheten i Jesus Kristus. Og i dette faktum, i denne gaven som vi tar imot, ligger faktisk nøkkelen til seier over fienden når han anklager oss. Når selvfordømmelsen og selvbebreidelsen kommer, og når fienden kommer og bebreider oss. Han kalles jo ikke for ingenting våre brødres anklager. Når han kommer, så kan de bekjenne for makter og myndigheter, jeg ren og rettferdig i kraft av Jesu Kristi frelsesverk. Vår seier over fienden ligger i det faktum at vi har fått del i Guds rettferdighet. Bevissthet om synd gjør oss mindre verdige. Jeg tror faktisk at bevissthet om synd går på helsa løs. Når vi har syndet, så løper vi til Gud og ber om tilgivelse. Vi blir ikke i vår synd. Som det står, gled deg ikke over meg, min fiende. Faller jeg, så står jeg opp igjen og løper til Herren. Da ligger det en seier over fienden og hans angrep i dette. Og det er ikke smått og dårlig med oss når vi er rettferdiggjort i Jesus Kristus. Vi er altså rettferdiggjort av tro. Ikke ved anger og bot eller gjerninger. Det er nesten sånn at det kolliderer litt, som jeg nevnte, med måten mange mennesker tenker på. Vi må jo gjøre noen botsøvelser. Vi må gråte litt lenge. Vi må vel... Ja, greit det. Gråt over din synd. Men du blir ikke mer rettferdiggjort på grunn av tårene dine. I gråten, i angeren, i botet ligger det en beklagelse. Og det kan ha sin plass. Men det er ikke det, det er ikke dybden av det som gjør deg mer eller mindre rettferdiggjort. Vi leste i Romerne kapittel 10 om jødefolket som ikke ville underordne seg under Guds rettferdighet. De forsøkte å etablere sin egen rettferdighet. Når vi sier ren og rettferdig i kraft av Jesu Kristi blod, så er det et uttrykk for ydmykhet og takknemlighet. Og lenger enn det kommer vi faktisk ikke på verdighetsskalaen innenfor himmelen. Så skal vi vokse i denne troen gjennom helliggjørelsen. Vi har en helt ny relasjon til Gud når vi er rettferdiggjort. Og her er det ikke slik at når du har levd i 30 år, så har du kommet nærmere dette fakta fra det øyeblikk du tar imot Jesus Kristus som din frelser. Så settes vi i himmelen med Jesus Kristus. Vår stilling blir fullkommen. Og så må vi jobbe for å tilegne oss dette, men det har ingenting med vår verdighet å gjøre. Vi har fått barnekår med fulle rettigheter, medarving med Kristus, en ny stilling, det samme fellesskap med Faderen som Jesus har med Faderen. Freden er gjenopprettet, og friheten er gjenopprettet. Jeg skal avslutte med noe som Bibelen faktisk taler en god del om, og det er rettferdighetens frukter. Jeg elsker ordet frukter. For ordet frukt forteller meg at det er ikke noe du og jeg har bygd selv eller strevd for å få til. Rettferdighetens frukter, det er noe som kommer fram i ditt og mitt liv som et resultat av at vi lever i denne rettferdigheten. Lever sammen med vår Herre og Frelser. Frukt kommer hos de som er rettferdighetsbevisst. Selvfordømmelse produserer ingen frukter. Selvfordømmelse og selvbebreidelse fører ikke til et liv i overflod og fruktbæring. Frukt er et resultat av liv. Og Bibelen snakker om tre frukter, og det skal jeg slutte med. For det første, du vil gjerne gi. Det er et resultat av at du er rettferdiggjort. I 2. Korinterbrev kapittel 9, og vers 10 står det, må han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for å mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighetsfrukter. Når du og jeg gir, vi gir til Guds sak, vi gir til menigheten, vi gir til misjon, vi gir til mennesker som trenger det, så det å gi er et resultat av rettferdiggjørelsen, deres rettferdighetsfrukter. Det andre, fred, hvile og trygghet. Jesaja 32, vers 17-20. Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig, trygge tabernakler og på sorgløse hvilesteder, på fransk sans-souci. Selv om det faller hagel på skogen, og byen føres ned i dyp fornedrelse, salige er dere som sår ved alle vann, dere som løser foten til oksen og esle. Det ligger altså en bunnløs fred og hvile og trygghet i å vite jeg er rettferdig forklart. Min framtid er i Guds hender. Min nåtid er i Guds hender. Uansett hva som møter meg, kan jeg hvile i hans hender. Det er et resultat av rettferdigheten, rettferdiggjørelsen. Og det siste, rettferdighetens frukt såes i fred. Når vi er rettferdiggjort, så vil det prege livet vårt, så vi blir fredsstiftere. Og hvis vi vil høste fruktene av rettferdigheten, så må vi så noe. Og det vi sår, det sås i fred. Jakob 3,18, rettferdighetens frukt blir sådd i fred av dem som skaper fred. Så her har du altså invitasjonen som rettferdiggjørelsen gir oss. Lev et liv i fred. Fred med dine mennesker, medmennesker. Vi har fått fred med Gud. La oss stifte fred der hvor vi går fram. Himmelske Far, vi takker deg for ordet som vi har fått dele. Takk at det er noe som heter Guds rettferdighet. Og den kom i Jesus Kristus. Og vi har av nåde fått tatt imot den ved tro. Herre, jeg ber om at du skal sende ditt ord her i formiddag, slik du ser den enkelte trenger det, Herre, så vi kan hvile i denne vissheten at vi har fått tatt imot deg og blitt rettferdig forklart. Herre, når vi går ut i uken som ligger foran og møter mennesker som ikke har denne freden og ikke har fått møtt deg som sin frelser, det er vår bønn, Herre, at vi, slik du legger til rette, kan få bringe noe av denne rettferdighetens frukt inn i andre menneskers liv. Amen.